Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 гадзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Сегодня у программе «Праский акцент». Ці удастся белорусской экономике проскочить кризис без кардинальных реформов? Доследование свободы ці допомогут предпринимальники уладам разгрузить склады? Вольная студия ці есть у Беларуси шансы стать космичной державой? И новая передача «Звоночки» сярод темов, як Радио Свобода стала окрылять диктаторов.
У эфиры «Радио Свобода» у праской студии новинов, далей Валер Калиновский, «Сегодня в свете». Кіраўнік МАГАТЭ Махамад Эль-Барадей выступил со становчей оценкой имкнения кіраўніцтва Ирану до супрацовництва с международной супольностью и прозрыстости в ядерных пытаннях. У часе визиту Тегеран Эль-Барадей домовился об тем, что эксперты МАГАТЭ 25 кастрычника смогут проинспектовать новый иранский завод по узбагачению урану. Барадей назвал это критичным моментом для того, как спынить конфронтацию, якая існує поміж Ираном и Заходом вокруг ядерной программы Тегерану. У минулую суботу в Афганистане у бои с талибами загинули 8 американских солдат и 2 солдаты афганской урадовой армии. Военники напали на 2 блокпосты во всходней провинции Нуристан. У России на полночном Кавказе отбылись атаки на милицию. Один милициант был застрелен в столице Чечни Грозным. В Ингушетии 2 милицианты были поранены бомбой, закладенной в их машину. Китайский премьер Вен Цзябао провел перемовы с лидером Полночной Кореи Ким Чен Иром. Детали перемовов неведомые. Пекин называет этот визит Цзябао сябровским. КНР намагается обновить международные перемовы вокруг спречной ядерной программы Полночной Кореи. Цягам трохдзённага визиту в Пхеньян Вен Цзябао збирается подписать домовы помеж КНР и КНР у галине экономики, гандлю, туризму и адукации. У Греции сегодня проходят усеагульные парламентские выборы. По воде социологичных опытаний Exit Poll на их перемогу отримливая оппозиционная партия социалистов. Выборники расчарованы тем, как дейный урад Греции змагается с коррупцией и справляется с экономичным кризисом. Злучаные Штаты Америки закликали до глобальных деяний супраць отмывания грошей и інших финансовых зловживаний у Иране. Згодно з офіційними виниками референдуму у Ірландії, 67% виборщиков підтримали Лісабонську домову об реформуванні Європейського зв'язу. Явка на гэтым референдумі склала 58%. У Брюсселі і інших столицах вітають гэтыя виники. Ви слухали новини, наступний випуск прогучить праз гадзіну.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Сегодня у программе вы почуете. Праский акцент. Ці удастся белорусской экономике проскочить кризис без кардинальных реформов? Доследование свободы. Ці допомогут предпринимальники уладам разгрузить склады? Вольная студия. Ці есть у Беларуси шансы стать космичной державой? И новая передача «Звоночки» сярод темов, як Радио Свобода стала окрылять диктаторов. Открывая программу «Праский акцент». Ці можна сказать, что сусветный кризис пошел на спад, и урады уже могут сгортывать антикризисные заходы? Ці супадает белорусский график кризису с сусветным? Ці удастся белорусской экономике проскочить кризис без кардинальных реформов? Гэта и другие темы обмерковывают экономисты Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик, выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев и экономист Леонид Злотников. Веде передачу Виталь Цыганков.
Першого 2 кастрычніка міністры фінансаў еўрапейскіх краінах на сустрэчы ў шведскім горадзе Гетэборгу рашалі, ці варта ўжо пачаць згортваць антыкрызісныя праграмы. Еўракамісія мяркуе, што пачаць можна было б у 2011 годзе, бо ў 2010 рост эканомікі ў Еўропе павінен аднавіцца. Еще один факт. Директор Международного валютного фонда Доминик Строскан заявил, что обновление глобальной экономики саправды почалося, але кризис еще не скончены. Ці згодны вы з гэтымі пазітыўнымі аптымістычнымі ацэнкамі? Ці лічыце вы, што сусветны крызіс сапраўды пайшоў на спад, ці прынамсі адбыўся пэўны пералом і дно ўжо пераадолена? Леонід Зотнікаў, як вы лічыце?
На гэта пытанне вельмі цяжка адказаць, бо шмат экспертаў, якія лічаць адны пазітыўна, другія адмоўна, але ж я нагадаю, што сказаў недавно Джордж Сорос. Ён добра ведае гэту фінансавую сферу, і ён гаворыць, што крызіс паўторыцца і ў наступным годзе, то есть будзе спад яшчэ і ў наступным годзе. Але ў любым выпадку, ці будзе гэты спад, ці не будзе гэты спад, я лічу, што такога эканамічнага росту, каб ён быў такі заметны, каб там больш 3%, больш 2% сусветнай эканомікі, як гэта было раней, ўжо не будзе. Не будзе шмат гадоў.
Дзякуй, гэта было не вельмі аптымістычнае меркаванне спадара Злотнікава. Зараз даем слова Александру Кавалёву. Як вы лічыце, ці можна давяраць гэтым заявам пра тое, што антыкрызісныя праграмы ўжо магчыма можна згортваць, пра тое, што крызіс пераадолеў сваю самую ніжэйшую кропку, заявы еўрапейскіх і сусветных палітыкаў?
Я паспрабую быць яшчэ больш пессімістычным. На маю думку, галоўная праблема у тым, што эканамічная навука так і не адказала на пытанне аб прычынах гэтай крызы, аб прычынах рэцэсіі, а ніводнай сур'ёзнай нейкай манаграфіі пра тое, якія прычыны гэтым разам вызвалі настолькі вялікую рэцэсію, якую параўноўваюць з вялікай рэцэсіяй, з вялікай дэпрэсіяй 29-33 гадоў. Ніхто не сказаў пра прычыны і ніхто не прадказаў гэты крызіс. Нават за год, за два да яго, а ніводзін эксперт нават і не памысліў сказаць, што навогул магчыма такое развіццё падзеяў, а тыя маладыя прадпрымальнікі, якія там працуюць у бізнесе цягам апошніх толькі 10-15 год, навогул не верылі, што нейкае крызіснае развіццё падзеяў можа мець месца. Калі няма адказу на галоўнае пытанне, як можна казаць і пра прагнозы на будучыню, і пра нейкую адмову ад нейкіх антыкрызісных мер, і ці сапраўды гэтыя меры былі антыкрызіснымі. Таму што калі ўжо спадар Леонід успомніў Джорджа Сора, то Сорос выводзіць галоўнай прычынай за лішнюю грашовую масу, якая пайшла на фондавыя рынкі, і гэтак далей, і гэтак далей. І калі гэта прычына крызіса, то ўсе антыкрызісныя захады, якія рабіла амерыканская адміністрацыя ці там еўрапейскі цэнтрабанк, гэта таксама захады па павелічэнню грашовай масы. Якія гэта тады антыкрызісныя меры?
А можа проста, ну, крызіс это звычайная з'ява, перыядамі яны здараюцца, некаторы лічаць, што раз 10 раз у 20 гадоў. І вось такі перыяд адбыўся, то што павінна было адбыцца і прайшло. Можа такое простае тлумачэнне можна знайсці?
Ну, на маю думку, калі нават яны і адбываюцца цыклічна, калі эканоміка і развіваецца цыклічна, дык эканамічная навука павінна шукаць нейкія аб'ясненні, чаму гэта цыклічнасць існуе. Ніхто яшчэ не аправерг нейкую бумбаст тэорыю, якая даўно ўжо больш за 100 гадоў неяк выводзіць прычыны рэцэсіі, прычыны бумаў і прычыны крахаў да змянення грашовай масы.
Александр Чубрык, ці лічыце вы, што сусветны крызіс ўжо пайшоў на спад, ці можна верыць аптымістычным заявам? Калі ласка, ваша меркаванне.
Тое, што адбываецца зараз, гэта змяншэнне тэмпу рэцэсіі, таму што казаць пра тое, што ўжо аднавіўся рост, яшчэ зарана. Сказаць, што ўжо дасягнула сусветная эканоміка дна крызісу, можна было б, на мой погляд, тады, калі б пачаўся рост. А калі рост яшчэ не пачаўся, гэта значыць, што дно яшчэ не дасягнутае. Я думаю, што такая станоўчая рыторыка і з боку МВФ, і з боку там федэральнай рэзервовай сістэмы, і з боку еўрапейскіх краінаў. Ну, яна хутчэй не грунтуецца на нейкіх дадзеных, ну, бо ведаеце, як я ўжо казаў, змяншэнне тэмпу спаду ў сусветнай эканоміцы гэта яшчэ не пачатак росту, за запавольванне спаду, але ж рэцэсія пакуль што працягваецца. І я думаю, што проста ўся гэтая рыторыка, яна звязаная з тым, што, ну, людзі, калі ведаеце, вось чалавек заўжды спадзяецца на лепшае, то магчыма, ён набліжаецца, што гэта лепш. Ну і ведаеце, калі сусветныя арганізацыі так пачынаюць гаварыць, то гэта можа ўсяліць больш аптымістычнае бачанне людзей, інвестараў і гэтак далей. Ну, магчыма, гэта мае нейкі такі псіхалагічны ўплыў, але ж на мой погляд, яшчэ зарана казаць пра тое, што сусветная эканоміка выйшла з крызісу. А што тычыцца гэтых еўрапейскіх заяваў пра тое, што трэба скасоўваць праграму фінансавай падтрымкі. І вы ж памятаеце, што пакуль што ніякае пагадненне наконт гэтага не было дасягнута, просто сказалі, што можа і трэба было пусть 2011 года, але шмат што хто з гэтым не пагадзіўся, і таму ніякіх датаў яшчэ не было вызначана. На мой погляд, гэта якраз сведчыць пра тое, што ў развязі яшчэ дагэтуль не кажуць пра тое, што пачынаецца выхад з крызісу. Бо калі ў 2010 годзе рост адновіцца, то навошта захоўваць тады праграму падтрымкі ў 2010 годзе? Можна было б ужо іх скасоўваць, а тут нават людзі не хочуць у 2011 іх прыбіраць.
Па-вашаму, ці можна сказаць, што гэтыя праграмы, якія прымяняліся і ў США, і ў Еўропе, што яны аказаліся эфектыўнымі? Многа было тут спрэчак паміж больш манітарыстамі і, скажам, тымі, хто апраўдывал гэтае ўліванне грошай. Вы на якім баку? Ці яшчэ вельмі рана даваць такія ацэнкі?
Гледзячы, што разумець пад эфектыўнасцю гэтых праграмаў, калі мець на ўвазе тое, што ўсе гэтыя праграмы спрыялі таму, што спад быў не такім глыбокім, ну так, яны былі эфектыўнымі з гэтага пункту гледжання. Без гэтых грошай спад быў бы глыбейшым. Калі казаць пра нейкія доўгатэрміновыя рэчы, то ведаеце, калі ты за так падтрымліваеш прадпрыемства, то ты адкладаеш іх рэструктурызацыю, бо ў іх няма стымулаў рэструктурызавацца. Ну, такіх моцных стымулаў, якія ёсць, калі яны не маюць вось гэтых нейкіх вонкавых крыніц падтрымкі. Ну і з гэтага пункту, з пункту гледжання нейкай доўгатэрміновай эфектыўнасці, гэта хутчэй было кепска для гэтых эканомік. Ну, але ж ведаеце, тут даволі такое складанае пытанне, таму што калі прыземлялі гэта, напрыклад, на беларускую глебу, то тут пустае пытанне, а ці трэба было ось Нацбанку цягам гэтага году так актыўна падтрымліваць беларускія банкі, бо Нацбанк даволі шмат грошай на гэта выдаткова. Ну, але ж здаецца, гэта кепска, таму што гэта, ну, нейкі мае інфляцыйны патэнцыял, такая падтрымка банкаў. Ну і зноў жа, гэта ніяк не спрыяе аздараўленню фінансавай сістэмы. Але ж з другога боку, каб гэтага не было, то магчыма адбыўся б, ну, глыбейшы крызіс у эканоміцы, і наступствы адмоўна гэтага крызісу былі б мацнейшымі, чым вось, ну, для нейкага доўгатэрміновага росту, чым наступствы вось той палітыкі, ну, пратэкцыянісцкай падтрымкі, якая праводзілася гэтымі краінамі. То бок, цяжка сказаць, які гэта рэшце-рэшт мела ўплыў. Ёсць нейкія аргументы ў падтрымку і адных, і другіх.
У Беларусі, паводле распаўсюджанага меркавання, крызіс пачаўся пазней, бо не было некаторай фазы, не было біржавай фазы крызісу, бо няма ў Беларусі рэальнай біржы. Ці азначае гэта, што крызіс у Беларусі і пазней скончыцца? І ці азначае гэта, што Беларусь не прайшла яшчэ кропку падзення? Мы ведаем, што падзенне валу ўнутранага прадукту паводле афіцыйнай статыстыкі пачалося ў Беларусі толькі летам, і самы горшы месяц быў жнівень. Атрымліваецца, што Беларусь толькі падыходзіць да дна, ці нават яшчэ не дайшла. Александр, як вы лічыце?
Мне думаецца, што на Беларусі мы не атрымалі яшчэ таго, што можа быць, і наш крызіс наперадзе, і будзе ён звязаны не столькі нават з дынамікай сусветнага крызісу, а з тымі інстытуцыянальнымі пераменамі, якія мы просто павінны рабіць для таго, каб не застацца навекі на іншым узроўні эканомікі, чым гэта ёсць у Европе і развітых краінах свету. Таму гэтыя інстытуцыянальныя змены, яны пацягнуць за сабой дадатковы нейкі шлейф негатыўных уздзеянняў на сукупны прадукт, на ВВП.
То бок, вот пытанне вечнае, ці удасца Беларусі праскочыць крызіс без гэтых зменаў, як вы выразились, сацыянальных зменаў, ці іншымі словамі эканамічных рэформаў. Здаецца, улада ўжо пераконвае, што самае страшнае ззаду, і што Беларусі якраз за яе такой дзяржаўнай сістэмай, сістэмай дзяржаўнага рэгулявання, якраз ты ўдалось праскочыць крызіс з найменшымі стратамі. Што вы на гэты аргументы скажаце?
Ну, тое, што днямі кіраўнік дзяржмаёмасці спадар Кузнецов там услуг сказаў, што прыватызацыя і акцыянаванне прадпрыемства не адно і тое самае. Гэта значыцца, што нейкія захады на прыватызацыю абмяркоўваюцца ў беларускім урадзе. Гэта значыцца, што асэнсаванне тых зменаў, якія трэба рабіць, ужо ёсць. Тому при усіх там позитивних у двокосі заходах і там щастя державного регулювання, при гэтым сам урад асэнсоўвае, што трэба рабіць гэта інституціональныя змены.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце праскі акцэнт. Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў.
Леонид Зотников, як вы меркуете, на какой фазе кризиса зараз находится в Беларусь? Чи она отстає от развитых краин в этом сенсе и не дошла еще до дна кризиса? Чи у ее некий уластный график, який не вельми залежит от графика сусветного?
По-перше, значим, что кризис в Беларуси, экономичный кризис, начался еще до того, как дошла до нас первая хваля сусветного финансового кризиса. Я уже неодночи такие приводил приклады, вот, что началось снижение попыта на наши телевизоры еще где-то в 2006 году, в 2007 году. Протягивался спад экспорта наших телевизоров, что еще до кризиса начался спад попыта за межой и в первом лику в России на наши руховики. Что еще до кризиса началось снижение попыта на наши грузовики и так далее. Можно привести шмат прикладов, из которых мы бачим, что белорусская экономика страчивала высокотехнологичные або среднетехнологичные навод отрасли, и они вымирали, можно сказать, где станкобудование, где интеграл, где вылечальная техника, и так далее, Это кризис усей системы. Мы бачим, что не реформованная экономика страчивала свою конкурентоспособность поступово час за часом. И что кризис только подштурхнул, вот этот сусветный кризис только подштурхнул, это белорусский кризис, который мы назирали уже давно. И зараз головное питание тим на дне мы, тим не на дне. Мы еще не досягнули дна. Я думаю, что вот дно наше, коли лечить по валовому внутреннему продукту або доходах населения, это дно еще напереди. Может быть, в конце года и в початку наступного года. Так? Потому что мы не досягнули этого дна, потому что весь час мы подтримливали экономику закон внешних пазык. И вот это первое, что эти пазыки могут поменьшиться, а по-другому еще больше будет страчена конкурентоспособность нашей промысловости. Вся проблема зараз не в том, что на дна или не до дна. Это уже не такое важное питание. Сейчас головная проблема, а что будет далее? Коли все краины выходят, закон того, что они и технологично там змены идут, и головные идут змены у керовании предприемствами, повышение державного керования экономики и так далее. У Беларуси ничего не отбывается. Это значит, мы еще далее будем страчивать свою конкурентоспособность и снижать уровень життя. Из этого кризиса я просто не бачу, коли не будет изменена вся эта белорусская модель. Не бачу выхода.
Але улады кажут, что менавіта и белорусская модель, вот державное керование, про что и вы сказали, это менавіта сприяя выходу из кризиса, это то, до чего приходит зараз в країнах Європи і США, так як послухати не тільки Лукашенко, но і інших.
Ну, якая беларуская модель?
Ну, не беларуская модель, но, скажем, менавіта большее керование державой у економічних процесах, большее вмешивание держави в економічні процеси, это то, что допомагає зараз вийти з кризису.
Видите, керовать можно по-разному. Я говорю об эффективности этого керования. Вот мы назираем сучасный стан экономики. Коли начался кризис, во всех краинах одразу, как только попыт на продукцию каких-то предприятий снижался, а маль что одночасово снижалась и вытворчесть. Усюды, во всех краинах. Белорусская модель, давай працевать на склад. Напрацевали на склад, гроши положили на склад, как жить далее? Давай продавать. Где у свете зараз так вот, який урад займається гэтай справой, як разгрузить склады. Ніяк полепшить керування економікою, ніяк повысить ефективність гэтай економіки, а як склады разгрузить. Або другий приклад. Замість того, каб знизити затрати ресурсів на невытворчі сферы, давай будем вось локомотив выходу з кризису, гэта жильёвое будаўніцтва. А що такое жильёвое будаўніцтва? Апошняя валюта увойдзе ў гэтыя стены, ў гэтыя падлогі, а потым не за што будзе вось фармаваць гэтую эканоміку і развіваць вытворчасць, новыя прадпрыемствы або новыя тэхналогіі. І ўсё, гэта тупік. І мы бачым, якое это кіраванне. Гэта вось памылка за памылкай і ніякого разумення, што рабіць. Як на пожары. Хватає, що перший виніс, як говорив Леонід Заїка.
Олександр, що би ваше міркування?
Тут Білорусь, як світна економіка, вона тільки підходить до дна. І не дійшла до його. Ведаєте, чому почалося пізніше, це відомо, про це вже шмат разів казали, що шмат грошей позичали і проводили таку політику, яка мала на меті просто відкладання. Це падіння економіки. Падіння почалося у другому кварталі, ось піку на даний момент по статистичних даних досягнуло у жнівні. Але ж вядома, гэта не найбольшае падзенне, эканоміку чакае далейшая рэцэсія, на жаль. Але ж гэта звязана з нейкімі аб'ектыўнымі такімі фактарамі. Ну, напрыклад, тое, што вонкавы попыт на нашу прадукцыю як зрабіўся нізкім з пачатку крызісу, так і на гэтым нізкім узроўні і застаецца. Нейкага выйсця з крызісу расійскай эканомікі пакуль што не адбываецца, бо таму і попыт на беларускую прадукцыю не аднаўляецца. А внутренний попит Білорусь не може стимулювати так, як цьому може собі дозволити. Наприклад, той самий Євразіас чи Америка, тому що коли білоруський урад буде друкувати білоруські рублі, то ці білоруські рублі будуть просто накеровані на валютний ринок. Ведаєте, у США і у Євразіазі не існує проблем з доларизацією, які існують у Білорусі. Так що урад обмежований і той, він проводить таку доволі активну політику по підтримці внутрішнього попиту, але ж він вельми обмежований у цій політиці, а вонкового попиту не назирається. Тому нас усе ж таки чекає далейше падіння.
Чи є ніякі сподівання, що гэтыя нейкія, умовно скажем, становчі оптимістичні тенденції у світі можуть допомогти і експортоорієнтованій Білорусі? Тобто гэтыя країни, основні гандлёвыя партнёры, Беларусь, Євразіяс, ну, Росія, выкарыскаючыся, пачнуць больш купляць беларускай прадукцыі.
Вядома, калі сусветная эканоміка пачне расці, то гэта будзе спрыяць эканамічнаму росту ў Беларусі. Але ж, як мы казалі на пачатку, яшчэ няма тых аптымістычных тэндэнцый. Ну, сусветная эканоміка пачынае падаць больш павольна, наш экспарт пачынае падаць больш павольна. Ну, гэта ўсё, але ж ён працягвае скарачацца. Таму гэта не значыць, што беларуская эканоміка ўжо пачне расці, таму што яшчэ не пачала расці сусветная эканоміка. Але ж нават калі пачне расці сусветная эканоміка, застануцца праблемы з фінансаваннем вонкавага дэфіцыту для Беларусі. Хаця эканамічны рост уже будзе пачынацца. Я думаю, што з якім-небудзь здаваннем у паўгады-год пасля пачатку росту сусветнай эканоміцы пачне расці беларуская эканоміка.
Цікава, што ў гэтых прагнозах МВФ, апошні прагноз па ўсім свеце больш аптымістычны, палепшаны, але і ён не тычыцца Расіі. На конт Расіі МВФ якраз выдала яшчэ больш негатыўны прагноз. Як гэта можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Расія гандлёвы асноўны партнер.
Ну, ведаеце, я б сказаў, што гэта ўсе прагнозы Міжнароднага валютнага фонду. Ну, вы глядзіце, да гэта прагноз па Расіі проста ніяк не грунтаваўся на тых дадзеных, якія існавалі на той момант. То бок ён быў вельмі аптымістычны. І нават лічба, якую зараз паставіў МВФ, яна значна меншая за тую лічбу, на якую знізіўся расійскі ВВП вось, ну, за 8 месяцаў. То бок я не ведаю, адкуль Міжнародны валютны фонд вось бярэ такія аптымістычныя лічбы у тым, што тычыцца Расіі. То бок, нягледзячы на тое, што падзенне ВВП сталі горшымі па Расіі, яны, на мой погляд, задаюцца на гэты год, на 2009, аж занадта аптымістычнымі. Ну, на наступны год там ён трошачкі толькі пагоршыў прагноз па Расіі. Што тычыцца Беларусі, ну, яны на гэты год жа ж таксама перагледзелі прагноз. Быў там 3,3%, а зрабіўся 1,2% падзенне ВВП. Ну, але ж гэта яны просто скарэктавалі, які ў выпадку з Расіі прагноз, ну, з уліком тых дадзеных, краінах, які вже існують. Так само МВФ скорректував прогноз і по останніх країнах. Ну, то бок, не тому, що просто поліпшилися ніякі перспективи, а тому, що речаїсність, яка оказалася, опинулася ось ліпшою за ті прогнози, які робив Міжнародний валютний фонд. То бок, падіння, дякуючи ось усім цим мірам, опинулося не таким глибоким.
Дякую. Ну і на закінчення нашої програми короткий прогноз. Скільки б ви на кінець цього року могли б спрогнозувати показники валютного продукту, ці падіння валютного продукту, що хоча й за все, як можуть виглядати при розмірі подію показники наступного 2010 року? Олександр?
Я спрогнозую, що цей год буде все ж таки мінусовим по виніках году. Магчыма, по той самой причине, что залишнее державное регулирование, это те самые склады, про которые говорил господар Леонид, коли уже почнется некий навод рост в Европе, и коли навод повысится попыт на нашу продукцию, мы спочатку не сможем нарушивать объемы вытворчести, а будем продавать то, что лежит на складе. Ось тому гэты год усё ж такі нават на не гледзячы на добрыя прагнозы там адносна еўрапейскай эканомікі, нейкія МВФныя, будзе мінус 1, мінус 1,5% ад узроўню прошлага году. А 2010, усё ж такі я не думаю, што гэта будзе вялікі рост каля нуля. При тым, што галоўная праблема ўсё ж такі, на мой погляд, нават не павышэнне нейкай эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання. Праблема ёсць у недахопе капітальных тавараў, у недахопе інвестыцыяў у беларускую эканоміку. І лепш бы ўрад навогул не займаўся тым, што павінны рабіць дырэктары прадпрыемстваў, а займаўся бы нейкімі макраэканамічнымі рэчамі і такімі прававымі, заканадаўчымі рэчамі адносна інвестыцыйнага клімату ў Беларусі.
Леонид, я могу уявить, что 1% вам подастся над оптимистичным, тем не меньше вам слово, ваш прогноз.
Лечить можно по-разному. Коли мы берем этот ВОП, то показчики валового внутреннего продукта, они не працуют для Беларуси, они не то и показывают, как у других всех краинах. Потому что международные методики, по яким наш Минстат все это вылечает, они различены на свободные рынковые цены. Нема свободных рынковых цен, и эти показчики мало чего каштуют. А коли мы вот так возьмем другий показчик, доходы насельництва, то я могу сказать, что они понизятся, и когда мы возьмем, скажем, студень этого года, в относинах до студеня другого года, то я лечу, что они могут понизиться амаль что на 10%, на 10-15%. И реальный ВУП так само будет, когда мы возьмем месяц к месяцу, а пошний месяц этого года, к опошнему месяцу минулого года, то мы, наверное, увидим, что так само ВУП понизится около 10%. И я это готов доказать.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали економіст Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик, викладчик Білоруського національно-технічного університету Олександр Ковальов і економіст Леонід Злотніков. Вів передачу Віталь Циганков. Ви слухаєте Радіо Свобода. Одразу після обвістки ці допоможуть предпримальники уладам розгрузити склади.
У старажытным Кітаі існаваў добры звычай. Падчас актыўных заркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Гэты выпуск «Вольная студыя» слухайце хвілін праз 7-8, а зараз даследаванне свабоды. Адмысловым указам Александра Лукашэнкі дадзеныя некаторыя льготы прадпрымальнікам, якія займаюцца чаўночным бізнесам. Мэта ўладаў – разгрузіць склады з дапамогай чаўнакоў. Ці не запозненыя такія захады, якое выйсце з праблемы бачаць самі прадпрымальнікі? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У пачатку 1990-х гадоў менскі прадпрымальнік Мікалай пачынаў прыватны бізнес дробным чаўнаком. Вазіў за мяжу на продаж любы тавар, нават мыла, а адтуль скураныя курткі ды спартовыя строі, якія тут раскупляліся як гарачыя перашкі. Зараз, кажа Мікалай, гандаль стаў аднабаковым. Прадае ў Менску польскія капелюшы, завезеныя з Масквы, бо праз Расею з-за меншых падаткаў дзешавей, чым наўпрост. Пытаюся ў Мікалая, ці не думае вярнуцца да чаўночнай схемы у Польшчы з беларускім таварам, адтуль жа заводзіць капелюшы для беларускіх модніц.
Да, конечно, нет, они же хотят просто заставить их просто-напросто взять, ты выкупи и иди продавай как хочешь. Сейчас поляки работают, те же Прибалтика, вообще готовы дать тебе товар, потом привезешь, деньги отдашь. А у нас ты иди выкупи. А есть товары, которые нормальные или нет? Вообще, в принципе, я считаю, понимаете, Беллегпром, я давно говорил об этом, его вообще надо уничтожить, он не нужен. У нас есть малые частные предприятия, которые сами будут крутиться и сами будут думать, как реализовывать свой товар. Почему я должен бесплатно реализовывать их товар? Налоги снижать они собираются? Нет. Налог должен быть, как в Украине, $10, 15. В России $30 налог, и туда входит и соцстрах, и все, и остальные все. А у нас сколько? 50 умножить на 4, и считайте, €200 налог.
Паводле Мікалая, пры цяперашнім падатку яму будзе невыгадны гандаль беларускімі таварамі. Да таго ж прадпрымальнік прадбачыць, суседнія краіны прымуць захады па абароне сваіх рынкаў, бо сама Беларусь займаецца актыўным пратэкцыянізмам. Прадпрымальнік Алесь Макаеў увозіць з Расіі сантэхніку, якую вырабляюць у Еўропе. Указ нумар 477 Алесь Макаеў збольшага вітае, паколькі бачыць у ім хаця б невялікую лібералізацыю умоваў існавання малога бізнесу. Тое, што для чыноўнікоў адмяняюць падатак, дадатковую вартасць і абавязковы пералік заробленай валюты на пэўны рахунак, усё ж істотна, кажа Алесь Макаеў, але шмат і невырашаных праблемаў.
Па-першае, забарона наёмных ліц прадпрымальнікам, па-другое, кошты беларускіх вытворцаў не дазваляюць ажыццяўляць эту канкурэнцыю, бо, напрыклад, мои знаёмыя вазілі ў Кіеў прайс трактарнага завода, і там фірма, которая не з'яўляючы дзілерам, прапановала на 20% танней гэтыя трактары. Это гробіцца цепочка этих посредников за вас всех.
Алесь Макаеў падлічыў, падатковая льгота для прадпрымальніка складзе меней за $1000. Гэтых грошай не хопіць нават на падарожныя страты, неабходныя для завядзення сувязяў на новым рынку. Лепей уладам паклапаціцца пра стварэнне умоў, пра якіх непатрэбнымі стануць розныя шэрыя схемы паставак тавару за межы краіны, мяркуе Макаеў. Праз гэтыя схемы зараз багацеюць розныя махляры, а таксама чыноўнікі, якія атрымліваюць хабар за тое, што закрываюць на іх вочы. Яшчэ адзін чыннік часовасць указу нумар 477, які ўводзіцца толькі да сярэдзіны 2010 году. Прычым справа тут ўжо не толькі ў прадпрымальніках, але ў дырэктарах прадпрыемстваў, кажа Алесь Макаеў, бо ў менеджэраў няма ўпэўненасці, што праз год не прымуць яшчэ адзін указ, якім іх запішуць у злачынцы, якія задарма прадавалі народнае дабро. Паводле прадпрымальніцы Ірыны, галоўнай праблемай ёсць тое, што ў Беларусі дзве абасобленыя эканомікі – дзяржаўная і прыватная. Першая існуе паводле іншых законаў і дзеля іншых мэтаў. Яны не стасуюцца з мэтай задавальнення рынку якаснымі і канкурэнтаздольнымі таварамі.
Мы дашлі да таго, што ў стране нет сваіх багатых людзей, прадпрымальнікі багатых, каторыя бы маглі спонсіраваць і аказаць помощь каму-то, іх нет просто. Вот это вот працэс нашай эканамічнай дзейнасці. Багатых нет, олігархаў нет, і сейчас мы кідаемся откуда-то. А почему не внутри? Где наши тогда, простите, вот 20 лет я предпринимателем, и кроме долговых кредитов у меня тоже ничего нет за душой. И сейчас я должна разгребать то дерьмо, которое, простите меня, Министерство легкой промышленности и управление торговлей, они замутили это, сейчас мы должны это разгребать. Их туда же, в порядке, на площади областных центров выставите 5000, только одно Министерство торговли у нас составляет количество людей. Туда продают то, что производят.
Ирина загадала, как несколько годов тому взяла кредит, открыла краму, а ЕП прымусілі зрабіць за свой кошт шэраг прац па добраўпарадкаванні тэрыторыі, далей іншыя добраахвотныя ўкладкі на розныя раённыя мерапрыемствы. А потым прынялі ўказ, які забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць працаўнікоў, і бізнес фактычна збанкрутаваў. Больш на дапамогу дзяржаве Ірына не прыйдзе. Эканаміст Сергій Балыкін кажа пра непрадуманасць 477-го указу.
Калі гэты тавар трапляе ў іншую краіну, то патрэбна і мытнае афармленне, і уплата падаткаў на дзейнасць на тэрыторыі гэтай краіны. Таму наўмысна ці не наўмысна, але ж дзяржава паштурхоўвае наш дробны бізнес до нелегальної діяльності на території інших країн, і коли ця з'ява буде насамрэч широкой, то з боку цих країн можуть бути претензії як до бізнесу, так і державу цілком до Білорусі. Так що я не лішу, що це удала вельми спроба.
Паводле Сергія Балыкіна, товары, якія заряджаліся на беларускіх складах, трэба за капейкі распрадаць унутры краіны і тэрмінова заняцца стварэннем сапраўды рынкавай эканомікі.
Расказваў Алег Рудзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, і адразу пасля абвесткі перадача «Вольная студыя».
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Новы выпуск «Званочкаў» слухайце праз 12-15 хвілін. А зараз «Вольная студыя». Роўна 400 гадоў таму славуты італьянскі астраном Галілео Галілей сканструяваў тэлескоп, з дапамогай якога адкрыў плямы на сонцы і спадарожнікі Юпітэра. У памяць гэтай падзеі 2009 год адзначаецца ва ўсім свеце як год астраноміі. Ці ёсць шанцы ў Беларусі стаць касмічнай дзяржавай? Чым вызначаецца беларуская прысутнасць на месяцы і колькі каштуе касмічная нерухомасць? На гэтыя ды іншыя пытанні Міхася Скобла адказвае выкладчык астраноміі Менскага рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці навучэнцаў Кастусь Цырку.
Спадаль Кастусі, хто бывае на экскурсіі ў Калінінградзе, той стараецца трапіць на месца апошняга спачыну славутага філёзафа Імануіла Канта. Дык вось на помніку мысляру напісаныя ягоныя знакамітыя словы пра тое, што ёсць найгалоўным. А менавіта, зорнае неба над намі і маральны закон унутры нас. А як вы разумееце думку Канта адносна вось гэтага зорнага неба?
Зорнае неба, яно для чалавека вечнае. Гэта нейкая аснова, пад якой чалавек жыве, якой кіруецца. З зорнага неба сыходзяць да нас гукі космасу, і гэтыя гукі робяць наша жыццё тым ці іншым. І у чалавеку ўнутры павінен быць нейкі стрыжень, які падпарадкаваецца таксама гэтым гукам космасу. І гэта суеднасць якраз дае тое, чым з'яўляецца чалавек. І калі нешта адбываецца, нейкая несуладдзе аднаго і другога, тады адбываюцца усялякія і катаклізмы ў чалавеку, і нейкія недарэчнасці.
То бок, зорнае неба – это тая субстанцыя, якая дапамагае чалавеку захаваць раўнавагу, так?
Так, яна нас падпітывае свае энергіі, энергіяй космасу.
Апошняя кніга «Кастусь», якую я прачытаў, гэта раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», які праляжаў у рукапісе 80 гадоў і толькі нядаўна спаткаўся з варыш штатам з Карыны. Герой раману гаворыць, ёсць людзі, роджаныя пад сонцам, яны жыццярадасныя, а ёсць роджаныя пад Сатурнам, яны пессімісты і схільныя да суіцыду. Скажыце, няўжо планеты прадвызначаюць нам лёс, прадвызначаюць нам характар, прадвызначаюць урэшце нашае жыццё? Як вы да гэтага ставіцеся?
Тое, аб чым вы сказалі, гэта астралогія. На жаль, тое, чым я займаюся, не адносіцца да астралогіі, поэтому тое, што людзі нарадзіліся пад сонцам ці пад Сатурнам, і яны маюць розныя ў сябе характары ці дзеянні. І я гэта не вельмі разумею. Я думаю, што энергія космасу, яна падпітвае чалавека і падпітвае яго ў незалежнасці ад таго, калі ён нарадзіўся пад сонцам ці пад Сатурнам. І ўсё залежыць ад самога чалавека, ад таго, што ён робіць, якая ў яго закладзена ўнутраная энергія, якая ў яго ідэя ёсць. І сонца, і Сатурн, я думаю, тут ні при чим. Хай на мене покривдяться астрологи, але, на жаль, я в це не веру.
У гороскопи ви так само не вірите?
Ну, я проглядую свій гороскоп, наприклад, проглядую. Моє лічне особисте міркування, що це більш філософія, що це більш психологія, чим те, що є на самій справі.
Костусь, ровно 400 років тому Галілео Галілей упершиню використав для вивучення космосу телескоп. 400 годов уже человечество глядит у самые технично досконалые телескопы, але кончатковой разгадки многих таямниц у сусвету немая. Да что сусвету? Мы не ведаем докладно, як узник гэткі космичный объект, як наша Земля. Что говорят нам на гэты конт найновшие доследования?
Існуе вельми шмат гипотезов на конт того, як наша Земля узникла. Одна из них – это гипотеза Шмидта.
До речи, нараджэнца Магілёва.
До речи, нараджэнца Магілёва. І якраз яна мне вельмі подобається. Я її со своїми вучнями вивучаю, їм про її розказую. Ця гіпотеза розказує об тим, що народження нашої сонячної системи і Землі в тим ліку відбулося некілька мільярдів годів тому. Існувала перша планетне облако. Це пил, газ міжзорний, який почав у некий момент конденсуватися. І саме центральна частка цього облака почала утворатися зорка, протозорка, з якої після узнікло сонце. Та частка речива, яка не поспела конденсуватися на сонце, вона почала конденсуватися у неяких кропках, з яких після узнікні планети. Так і узнікла наша Земля.
Костусь, опошнім часом стало модно во всім сумніватися. Ось недавно росіяни засумнівалися, про це була адмисловая передача на одним з їхніх федеральних телеканалів, а чи були американці на місяці. Мовляв, місячний краєвид можна створити з допомогою комп'ютерних технологій. Так чи ступала нога чоловіка на місяць?
Ну, тим, що чоловік був на місяці, я зовсім не сумніваюся. На гэтый конт є шмат доказів. Перший доказ – це те, що на Землю привезена шматлікая кількість лунного грунту, реголіту. І він дослідується, є шматлікія навыковыя працы по гэтай тематыцы.
А што ён з сябе ўяўляе, гэты рэгаліт?
Рэгаліт – это такое рэчыва вельмі спецыфічнае, якое мае малую цеплаправоднасць. На глыбіні прыкладна 1 метру пад рэгалітам не змяняецца тэмпература. Яна без розніцы, гэта дзень на Луне, ці ноч, холад, ці тепло, яна трымае ў сябе тепло. І яшчэ наконт таго, што былі амерыканцы на Луне, ці не. Я глядзеў так само тыя шматлікія фільмы пра тое, як гэта адбывалася, што гэта ўсё здымалася ў павільёнах, але мне здаралася шматразова сустракацца з расійскімі касманаўтамі, яшчэ з савецкімі касманаўтамі. І калі пыталіся ў іх пра такія выпадкі, што там на самай справе, яны вельмі адмоўна да гэтых усіх фільмаў адносяцца, таму што гэта людзі, якія прайшлі космас, якія шматразова ў космас выходзілі, і яны такія падставы не ўспрынімаюць. Яны дакладна ведаюць, што амерыканцы былі на месяцы, і ў іх іншых пытанняў не ўзнікае. Чалавек даследаваў месяц і будзе яшчэ даследаваць.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте «Вольную студію». Ці ёсць у Беларусі шанцы стаць касмічнай дзяржавай? Выпуск вядзе Міхась Скобла.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Я Михаси Скобла. И у Международный год астрономии про уплыв планетов на людей и белорусскую присутность на месяцы мы гутарим с керовником астрономичного гуртка Республиканского центру техничной творчести Костусем Циркуном. Господар Костусик, сегодня в свете активно продаются участки глебы на месяцы. Те разжились уже белорусы этой месяцовой нерухомостью. И увогуле, якая белорусская присутность на гэтым блізкім і адначасова далёкім спадарожніку Зямлі?
Ёсць такое агенцтва міжнароднае, быццам бы, якое займаецца продажам такіх участкаў. Ёсць прадстаўніцтва і ў Беларусі. І беларусы таксама маюць там участкі шматлікія, там іх, можа, ўже 200 ці 300 акраў, быццам бы купленых, аформленых. Але ёсць такі міжнародны астранамічны саюз, які пра ўсе гэтыя пакупкі кажа, што гэта ўсё незаконна і не мае ніякай гэтай рацыі, таму што па міжнародных законах, якія існуюць, гэтыя аб'екты космасу з'яўляюцца агульначалавечай уласнасцю, і кожны чалавек не мае права купіць нейкі ўчастак на месяцы. Яны не так дорага каштуюць, яны там прадаюцца ў акрах,
колькі
каля 100 даляраў там ты ўчастачак можна купіць, у вас будзе пасведчанне, кіпа дакументаў усякіх, быццам бы гэта справядліва. Ну на самай справе гэта ўсё мыльны пузыр. З беларусамі з паверхняй месяца звязаны шматлікія кратары на месяцы, якія той жа астранамічны саюз назваў іх у гонар нашых землякоў ці выхадцаў з Беларусі. На месяцы ёсць такія кратары, як Блажко, Дубяга, Ліпскі, Пачобут, той жа Шміт, аб якім мы ўжо размаўлялі.
Кастусь, вось мне не зразумела, да месяцу вельмі-вельмі далёка, а кітайцы сёння ўкладваюць велізарныя сродкі ў праграму па ягоным вывучэнні. У свой час ЗША павывучалі і кінулі. Навошта месяц Кітаю, якая тут можа быць карысць для кітайцаў?
Па-першае, месяц не такі далёкі, як нам здаецца, это самы блізкі аб'ект, які можна даследаваць. На месяцы ёсць шматлікія карысныя выкапні, якія ў будучым можна выкарыстоўваць на зямлі. Асваенне месяца гэта развіццё новых тэхналогій, і тэхналогій камп'ютарных, і тэхналогій ракетных рухавікоў, і ўвогуле гэта вялікі штуршок для развіцця навукі і тэхнікі. Я ў свой час быў у Кітаі, у Пекіне, па дзіцячай касмічнай праграме мы знаёміліся з тым, як у Кітаі пастаўлена аэракасмічная адукацыя моладзі. Быў я і ў касмічным цэнтры кітайскім у Пекіне, і ў універсітэце аэракасмічным, і бачыў, як адносяцца там да асваення касмічнай прасторы і месяца.
А як вы сабе ўяўляеце перавозку карысных выкапняў з месяцу на зямлю?
Калі 20 гадоў таму нехта празмаўляў па мабільнаму тэлефону, гэта было б нешта фантастычнае, ніхто б не мог зразумець, што тут адбываецца. Я думаю, што такая ж гісторыя і асваеннем месяца. Пройдзе 10-15 гадоў, узнікнуць новыя тэхналогіі, узнікнуць новыя касмічныя апараты, з дапамогай якіх можна будзе гэта ўсё зрабіць. Гэта толькі пытанне часу.
А вось якія перспектывы тутака ёсць у Беларусі? Стала модна гаварыць, што і Беларусь касмічная дзяржава.
Беларусь стварыла свой спадарожнік, ён называўся Белка, 2 гады таму. Але, на жаль, вывад у касмічную прастору не адбыўся з-за таго, што ракетанасіцель расійскі не змог падняцца ў космас, ён узарваўся. Уся апаратура на гэтым касмічным караблі «Белка» была знішчана. На сённяшні дзень створаны новы спадарожнік, які будзе ў хуткім часе запушчаны. Так што Беларусь таксама хутка будзе ў космасе.
І хіба апошняя, Кастусі. Пачалі мы з выслоўя Канта, а закончыць хочацца вершам Анатоля Грачанікава. «Людзі, зорныя ліўні, што душу ачышчаюць, бываюць толькі ў жніўні. Толькі ў жніўні бываюць. У вашай цудоўнай кнізе «Над намі неба», якая выйшла нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», я прачытаў, што кітайскія імператары ў час гэтых заркападаў нават выпускалі з турмаў палітычных вязняў. Як вы лічыце, ці дапамогуць зоркі выйсці на волю беларускім палітвязням?
Наконт гэта, як выпускалі кітайцы сваіх палітвязняў, это цікавае пытанне, яго трэба можна вывучаць, это больш гістарычнае пытанне, мабыць, чым астранамічнае. Але калі гаварыць пра метэорныя плыні, то яны бываюць вельмі цікавымі, але, на жаль, не заўсёды. Напрыклад, ёсць такая метэорная плынь, як Леаніды, якую назіраюць у лістападзе. Тады з неба сыплюцца дзясяткі тысяч зорак, і можна загадваць жаданні, можна рабіць нейкія палітычныя рашэнні, там яшчэ нешта. Але, на жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка. Ну, напрыклад, метэорная плынь Леаніды, яна якраз бывае адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе, так што яшчэ трэба крышку пачакаць, каб адбылася на небе такое дзіўнае відовішча.
20 гадоў чакаць?
Это ж космас, яго ж ніяк нельга паскорыць. Космас жыве па сваіх законах.
Дзякуй за гутарку.
Вы слухали вольную студию. У передачі брав удзел выкладчык астраноміі Менскага Республіканскага Центру Тэхнічнай Творчасці Навучэнцаў Кастусь Цыркун. Вёў выпуск Міхась Скобла. Вы на хвалях Радіо Свабоды і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Тэмы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, звання ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны календар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кніга-гандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз званочкі. Розніца паміж праваслаўем і каталіцтвам, між іншым у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радыё Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора. Як Радыё Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэта і ды іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Добры дзень слухачам праграмы «Званочкі». З вамі вітаецца Ян Максімюк. Тэму тэлефанавання ў нас свабоду на гэтым тыдні, так бы мовіць, прыгаломшыла рэлігійная праблематыка. Дый нічога дзіўнага. У Беларусі пабываў патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл. Як сказаў сам патрыярх, ён прыехаў у Беларусь як да хаты. Куды вярнуўся? Да хаты ці ў якую іншую будыніну? Патрыярх беларусам не паведаміў. Пра патрыярха Кірыла было ў нашым эфіры столькі, што сёння мы знімем гэтую тэму з павесткі дня, а зоймемся іншымі аспектамі рэлігійнага жыцця ў Беларусі, якія таксама моцна хвалююць нашых слухачоў.
Добрый вечер, Свабода. Вось ёсць такая прапанова. Паколькі ў вашых перадачах многа часу адводзіцца разважаннем пра тое, якія беларусы набажныя, пра хрысціянства, католікаў, праваслаўных. А ось цікава, каб хто-небудзь з вашых карэспандэнтаў запытаў на вуліцах мінакоў, у чым яны бачаць розніцу паміж праваслаўнымі і католікамі. Баюся, што ў тым, што большасць і адкажа, што католікі ў касцёл ходзяць, а праваслаўныя ў царкву.
Я на вашым месцы не быў бы такі ўпэўнены, што ўсе адкажуць толькі пра тое, хто куды ходзіць, то бок, ці то ў царкву, ці то ў касцёл. Адрозненняў паміж праваслаўем і каталіцызмам ёсць шмат, і большасць з іх значна больш істотных, чым факт, хто ў які храм ходзіць у нядзелю ці пры іншым свяце. Вось калі б мяне запыталі пра такое адрозненне, я б сказаў, што яно ў яйках. Праваслаўныя б'юцца на вялікдзень вострымі канцамі фарбаваных яек, а католікі – тупымі. Для мяне гэтае адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На вялікдзень, бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось званочак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Мяркуючы па папярэднім тэлефанаванні, старэйшаму пакаленню хочацца дазнацца чагосьці канкрэтнага пра рэлігію, а маладзейшаму...
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на ўроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі, нават супраць тэарэмы Піфагора будуць пратэставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Павагай, Павал Берасця.
Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік. Бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэарэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым, але дарослыя з ёю наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, то настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму Я гэта гавару цяпер да педагогаў. Не трэба цацкацца з катэхізісам. Ці то праваслаўным, ці то каталіцкім. Праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайте ад рэлігіі пяройдзем да любові і пры нагодзе да нелюбові.
Я вот и теперь слухаю, радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подойдите, а подойдите Лукашенко. Сябри, мне уже под 60 годов без трух. Ведь я, может, и не так. Но я слухаю. Всегда послухаю Лукашенко, слухаю вас. Ну, все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую.
Дякуем и вам, так бы мовить, за щирость у выявлении своих почутцев. И за то, что нас слухаете, коли вам амаль 60 годов. Заставайцеся са свабодай і да часу, калі вам будзе 90. Мы аднолькава паважаем слухачоў, якія любяць нас слухаць і любяць Лукашэнку, ды тых, якія не любяць нас слухаць і не любяць Лукашэнкі, ды яшчэ і тых, якія любяць толькі сваю жонку або добра паесці. Бо аказваецца, што ўсім ім яшчэ час ад часу, незалежна ад іхнай любові ці нелюбові, патрэбна свабода, як тая, што пішацца з малой літары, так і тая, што пішацца з вялікай. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач, няйначай паслухаўшы маёй перапалкі з дзвюма слухачкамі наконт таго, хто больш вінаваты ў русіфікацыі беларусаў, самі бацькі ці ўлада, пастанавіў падключыцца да дыскусіі і праясніць мне сітуацыю ў Ірландыі, пра якую я быў заікнуўся ў папярэдняй перадачцы.
З калектывізацыі сяляне сталі ўцякаць з калгаса ў гарады, і каб не выглядаць цёмнымі калгаснікамі, сярод рускамоўных гараджан былыя сяляне сталі пераходзіць на расейскую мову. Гэту акалічнасць ловка выкарысталі і савецкая, і сучасная ўлада для пагалоўнай русіфікацыі Беларусі. А мэты русіфікацыі ўсім вядомыя. Ківаць на англамоўную Ірландыю не выпадае, бо ірландцаў аб'ядноўвае каталіцызм, а Беларусь – шматканфесійная краіна. З павагай, Мікалай з Валожыншчыны.
Згадваючы Ірландыю, я меў на ўвазе не тое, чаму ірландцы трымаюцца каталіцызму, а тое, то вінаваты, што яны не трымаюцца сваёй гістарычнай ірландскай мовы. Дык вось, Ірландія, якая стала незалежнай ад Вялікабрытаніі амаль 100 гадаў таму, рабіла ўсё магчымае, каб вярнуць народу ягоную ірландскую мову. Я маю на ўвазе, ўлада рабіла ўсё магчымае, увёўшы абавязковае навучанне ірландскай мовы, перадачы ў радіё і ўсё такое. Але ў Ірландыі, як ніхто не гаварыў па-ірландску, так і далей амаль ніхто не гаворыць. Бо ні бацькі, ні іхнія дзеці не схацелі гаварыць па-ірландску нідзе па-за урокамі ірландскай мовы ў школе. Выснова якая? Нават калі б Ірландыя кіраваў пазняк, ён таксама не ўвёў бы там ірландскай мовы ні ў сям'ю, ні на вуліцу. Таму не варта ўсяго нашага няшчасця з беларускай мовай скідаць на ўладу. Давайце паставім сабе простае пытанне і адкажам сумленна перад сабою. А ці мы прывучылі нашых дзяцей гаварыць з намі па-беларуску на кухні? Чаму нас, жыццярадасных і аптымістычных журналістаў, якія вераць у светлую будучыню Беларусі, некаторыя слухачы абвінавачваюць у тым, што ў беларускім лёсе мы бачым толькі чорнае? Як, напрыклад, гэты слухач.
Добры вечер, Радіо Свабода. Слушаю ваше радіо, іди удаюсь. Юбілей у Мінске – плохо. Дажынкі – плохо. Приехал митрополит Кирилл – плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся подпевалы и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
У отказе на это я питание выручил меня господар Владимир с Полоцку.
Не сгоден со слухачом Владимиром из Мозера, якому не нравится, як свободы подает информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый. Не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца, Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Не дадут вам слово. Сомневаюсь. Сказал так само Владимир из Полоцка.
Дякую. А попереднему нашему слухачу хотелось поставить питание. Откуль он халера ведает колер нашего дьябла? Мы сами его не бачили, але мы все перекананы, что он блакитный. Наша сталая слухачка обрынулася в своем телефоновании, так бы мовить, с тотальной критикой. Досталося не только нашему директору Александру Лукашуку, але и двум іншим Александрам, больш-менш вядомым ширейшей громадскости. Послухаем.
Появлением новых ведущих программы «Звонки на свободу» исчез ручеек откровенных народных мнений о истинной ситуации, точнее политической ситуации в Белоруссии. Обсуждаются темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой, пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Миликевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Миликевич демократическому движению. Любая уступка лишь окрыляет диктаторов, но не меняет их.
Александр Лукашук сказал мне, коли я ему переказал змест гэтага телефонавання, что проанализуя закиды слухачки в свой бок и зробить высновы. Про реакцию Лукашенко и Миленкевича я ничего не ведаю. А что до спячки белорусов, якую пророчит наша слухачка, дык мне подается, что было б неблага, коли бы все раптом заснули на 30 годов, а потом прочнулись в Беларуси, у якой уже не кируя Александр Лукашенко, а, например, Миколай Лукашенко, які праз 30 годов как раз и будет в президентском узросте. Дети, как кажуть, это надея нации. На сегодня столько. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнусь. Критикуйте. Я, может, и не покривлюсь. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимович.
Эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.